Uda betean edo udan bete-bete sartuta eta murgilduta eta noski udako planak aipagai ez egunotan horiek izpide gaur lasterketa batekin ekin diogu saioen azken txampa honi, lasterketa nudista, sopelako ondartzan izango den lasterketa berezi hori, datorren asteburuan izango da, ez honetan baizik eta urrengoan uzaiaren 20a larunbata. Eta orain udararako beste plan bat, beste proposamen bat.
Hori da, udarako bertze plan bat, kasu honetan guretzako bez, baino bai etxeko txikienentzetako eta ziur nago zu gere Jo Mikel horrelakorik egin duzula udan. Joaten altzinen udalekutan.
Bai, askotan, ia udaro joaten nintzen, udalekutan.
Zua zara.
Zua zara behin jo nintzen eta zitzen gehiago gustatu. Ez nire olako...
Txalekoa guztiak zeudelako.
Ez nire itxaso guztiak zeudelako, lakua eta lokatz ez gustatzen.
Bueno, ba, seguraski edo ziur nago bertso udalekuak auniz gustatuko zaizkizula. 16. edizio bete dute dagoeneko eta urtean zehar bertsetan soilik ez, umeak udan ere aprobetxatzen baitute aisialdia eta bertsoa uztartzeko. Eta, bueno, ba, ume auniz izango dira urtengo udan ere, ba, bertso udalekuak egingo dituztenak eta honetaz guztiataz solasteko telefonoan prest daukagu bertsozale elkarteko Ixiar Eizagirre. Egunon, Ixiar.
Egunon.
Bueno, esan bezala, aurten ere, 100 ume izango dira, ziurrenik, bertso udalekutara animatuko direnak.
Bai, 300 ume izango dira guztia, eta, bueno, 8 txanda ezberdin antolatzeitugu, ba, ekaina bukaeratik hasi eta abuztura bitarte, eta 8 txanda horietan elkartuko dira 300 ume, eta 50 girale gazte, guretzate, gazetan lehiera importantia dalako. Ez bakarrik egunbe pasatzea, bitziko elkartzen dan 50 laguneko gazte kuadrila hori, bertso zale amorratu diana, bertso eskoletako irakaslek, eta horiek sortzen dute azkenean udalekutako txispa edo saltxa, eta beraz, 350 partaidek izango gozatuko dutela urten bertso udalekoaz.
Eta lehen udaleku hori azparnen izan zenetik, dagoeneko 16 edizio igaro direla.
Bai, 16 edizio igaro dira, eta bueno, guretzat politena da ikustea, ba, 16 urte hauetan batetik bertsodalekoek behaiek hartu duten volumena, ez da, ba, txanda batekin hasi ginean, gaur egun 8 txandara iritsi gea, 20 umekin hasi ginean, eta 300 gazte animatzen dira urtero horra, baina baita ere, ba, 16 urte hauetan pixkat bertsodalekoek beren filosofia, beren gorputza, edo beren zigilua, edo ezaugarri marka batzuk, oso argileak badauzkate, eta hori da lortu deguna, ez da, urte hauetan, eta pixkat filosofia hortan ume izan dianak, ba, gaur egun begirale diala, orduan beraiek ume bezala ezagutu zuten udaleku hori gaur begiralen begitatik jarraitzen dutela bizi berritzen edo arnaz berritzen, ba, 16 urte gerogo.
Bueno, bertso udalekuei filosofia bat atxiki diezu, zein da filosofiari urtetik urtera pixkat udaleku hauek hartu duten nortasun hori?
Bueno, batetik, herrialde ezberdinetako aurrak elkartu ditugu, aurrak eta gaztiak, eta guretzat berezik importantia da hori, ez da, ba, lapurtetik datzkigu aurrak, arabatik, nafarrotik, bizkaia, gipuzko, bost herrialdetatik etortzen dira aurrak, eta ordun hor sortzenan euskalki anistasuna eta kulturre referentzia anistasun hori, ba oso aberatzearria da, eta umek behiek pertsibitzen dute, eta gurasek zer esanik ez, hori gurasek asko estimatzen duten ezaugarri bada. Bertso udalekutako txandak ere iteitugu propio bost herrialdetan, ba herrialdean anistasun hori zaintzeko eta ezagutzeko. Batetik hori izango litzake orduan, euskarak hartzen duen koloria, euskalkiek hartzen duten indarra eta Euskal Herri osoko udaleku biala, ez da. Bestetik baita ere bertsolarekin zuzeneko harremana izaten dutela. Ba, bertso udalekutan begirale datozen asko bertsolarek dira edo bertso eskoletako irakasle edo referente, baina baita ere txanda guztia egiten dugu bertso afari bat. Eta orduan, ba, arratsaldetik etortzen dira umentzat, ba, bertsolari ezagunak dianak, behaiekin jolazteu, behaiekin haitzen dira ondartzan, edo futbolian, edo frogaxe lehorretan, edo behaiekin dutxatzen dira, behaiekin afaltzeu, eta gero gauen itute bertsotan, ba, aurrek jarretako gaiekin eta frogekin, eta askotan umek ere animatzen dira behaiekin bapaten itea, ez da, orduan, pixkat, bertsolarekin lortzen duten gertu dutasunai. Eta gero bestetik, ba, kantagintza ere lantzen dugu bertsolarekotan, eta Oskar Estanga bertsolari eta musikari etortzen da txanda bakoitzea, hor berekin lantzen dute, bueno, ba, euskal kantutegia lantzen dute, eta udalekuko behaien txandako kanta grabatzen dute. Aukeratzen dute gustuko doinu bat, alimentatzen dute behaien letra eta grabatzen dute. Ez da, orduan, berso udaleko bukaeran, ba, udalekutako diska osatzen dugu, ba, irudi montaiekin eta osatzen duguna, edertzen duguna argazkikin, bideoekin, eta hori gelitzen da nolabait behaien oroi garri bezala.
Ereserki eta guzti beraz bukatzen duzue, bukatzen dituzuela bertso udaleko hauek.
Bai, eta bertso udalekutako kantak gero bere ibilbide egiten dute. Esan ez, bueno, udalekoa bukatzen da, baina udalekutatik aurrea kanta horiek hor gelditzen dira, umek ikasite dituzte, beste txandetako kantak ere ikaste dituzte eta hor badago beti gelditzen da oroitzapen hori, ez kantoi gelditzen da eta diskainera gelditzen da eta bai, oso oso lotura politak sortzen dira. Gaina gaur egungo umek eta gaztek oraindik eta harremana jarraitzeko gaitasun edo azpiriturari dauzkate gure garaian, baina ez da gaur egun ba, 20 bidez jarraitzen dute harremanetan, kedadak dituzte urtean zehar behien kasa, herriko festetan elkartzen dira, eta bai, udalekoa da hasiera bat, nola baitz, gero harreman horrek jarraitzen du.
Ixi, arresan egia, eh? Nork pasatzen du be bertso udalekutan, umeak edo begiraleek?
Begiraleek dudi gabe. Eta hortarako da, eh? Bai, bai, begirale taldia ondo iba pasatzen hori kutsatzen da berala, eh? Eta ala behar du, begirale taldian zati izaten da oso oso, oso esperientzi politia baita ere, bazkian hor elkartzen dan taldiak, taldiak gaina zabaltzen da, ze, bueno, zuzendaria begiralea, baina sukaldarik ere izaten dira, ba, gure bertsua lekutako gaztiak izaten dira sukaldarik, eta orduan horre behien artean sortzen den harremana nola itxe zeuten bersolaritzai buruz, behien intereseko gaiei buruz ezkenean berso munduko jende izaten da, asko itxeten da kezka hoiei buruz, eta proiektu buruz, eta bai, hor sortzen den harremana geroa ere uzendu hor poso bat, bai, bai.
Eta aipatu dugu lehen da biziko edizio hori Azparnen izan zela, eta aurten pentsatzen dut, bueno, nola 300 ume edo gazte izango direnez, ba, leku haunitzetan izango diren udaleku hauek.
Bai, da, egin ditugu Lekeition, Barrian, Arrazolan, Orion Bitxanda, imaitugu, Bidarraien, Irainetan, eta Zuazan.
Eta zu zeu joaten altzara, bertso udalekutara?
Ba, ni neu ju nintzan urtetan, eta oan ja pixkat udaleku guztioien koordinatzaile arduratan nabil, ordu, bueno, nire lana gehiago izaten da, ba, autobusak lotzia, eterpetsiak lotzia, begirale talde eta zukadari taldekin koordinatzia, gurasoekin koordinatzia, eta gehiago koordinazio ardura izaten da, eta, bueno, txandara gehiago juten ez bisitan, azkenengo egunen laguntzeko pixka gauza jasotzen, garbiketan, eta ikustet gehiago, ba, despedidako negarrak eta opariak eta alako estenan zartzen nahi dut bukaerako, pelikulan bukaera ikustet, baina, bueno, udalekutako zuzendarikin eunero oten gara harremaneta, zemuz joko azten gauzak itzaiteko, zer egin duten, zasmo duten, eta inbidia handia pasatzen bai.
Hori da, hori bera galetu garen zune, inbidia handia pasako duzula seguro.
Bai, bai, inbidia latza, bai, bai, bai.
Eta joaten diren ume guzti horiek bertso eskolatan aritua dira urtean zehar edo bertso laritzarekin ez dute inolako harremanik eta udan frogatzen dute bertso mundua?
Bueno, bertso udalekura etortzeko guk ez dugu baldintzaik jartzen. Bueno, baldintza da umeak jo nahi izatea, bere borondatez jutia bertso udalekura, eta normalean izaten dira zaldiak edo bentzat jarrera ona daukatenak edo bertsoa entzuteko prestutasunakin dihoazten. Baina bai, azkenengo bi urte hauetan indeguna izan du da, ba, izena emateakoan, ba, bueno, 8 txandagietatik 5 txandatan lehentasun ematen diogu, edo lehenengo izena emateko epe bat zabaltzen dugu bertso eskoletako aurreta gaztientzat. Ba, guretzat importantia dalako urtean zehar bertso eskolan lan hortan nahi dian umek, ba, behiek lehentasun bat izatea udalekutan izena eman alizateko, ze nahi duguna da, ba, bertso udalekutan oainik eta gehiago engantzatzea bertsolaritzara eta motivazioa oainik eta gehiago izatea ba, irailetik aurrare bertsoeskolan jarraitzeko eta bertsotan jarraitzeko. Orduan, bueno, ba, lehenengo beba ego hartan, ba, lehenengo izena ematute bertsoeskoletan dabiltzan aurrak eta bueno, horren bidez, ba, urten partaide euneko 67 izango da bertsoeskoletatik dihoaztin aurrak. Baina ez da maila bat behar edo udalekoan zehar partaide bakoitzak hartzen du parte berak nahi dunetik. Ba, batzuk, ba, baten nengo dute, ba, oso no, ba, baten nengo dute, bestek igual ez dute innaiko, eta entzuten nengo dira, eta entzutia ere gozatzia da. Eta horrek ere badu lekua entzule izateak, edo agaia jarriko dituzte, edo bertxok idatzen dituzte lehenengo aldiz, ez da inolako ezertara bihartzen jendaurrean kantatzea edo. Nahi dunak libre eta, bueno,
hori da, gainera bertsolaritza ez da bakarrik bapatean aritzea, bertso mundaren atzean badira kontu honitz eta gauza honitz. Eta leheneko txanda hori, Ixiar, pentsatzen dena presi izango duzula, noiz izango da, lehen da biziko txanda?
Bai, bueno, leheneko txandak ja ingeritxun, Lekeitioko txanda izan zen ekainan 24tik 27, Barriako Uztailan batetik 7, eta momentu honetan daude Arrazolan eta Orion daude udalekutan, eta larun bat honetan sartuko dira Bidarraien, eta astelenean Orioko bigarren txanda hasiko da.
Bueno, gelditu gabe, beraz? Ez duzu arnasik hartzen?
Ez da arnasik ez, batetik bestea, saltoka.
Bueno, ba, gure partetik, Ixiar, falta diren txanda horiek, ongi-ongi atera daitezela, eazukola, disfrutatzeko momentu txure bat ere ateratzen duzun, ardurak alde batera utzi, eta bai, txandaren batean gozatzeko aukera duzun.
Bai, bai, ingo dauzaiakera.
Ba, mila esker, gurean izateagatik.
Mila esker zuei.
Izan ongi. Zuei.